Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για τις προφητείες που ήταν προφητεμένες πριν έρθει ο Ιησούς μας Χριστός και μιλάγανε για το πρόσωπο του Κυρίου μας. Μία λοιπόν προφητεία πολύ σημαντική, στην οποία έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, είναι ότι θα μίλαγε με παραβολές. Θα έλεγε πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναυποθεί ποτέ. Και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί μου, γιατί οι παραβολές που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι μοναδικές στην ιστορία. Ποτέ άλλος άνθρωπος δεν είπε αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς Χριστός. Ποτέ, κανένας. Άνοιξε με σοφία το στόμα του και μίλησε για επίγεια πράγματα, για ουράνια πράγματα, και έχουν αξία, γιατί οι παραβολές δεν μίλαγαν μόνο για παρομοίωνα, δηλαδή πράγματα κάτω εδώ στη γη, αλλά παρομοίωνε ο Κύριος μας τη βασιλεία των ουρανών, κάτι άγνωστο για τους υπόλοιπους ανθρώπους μέχρι τότε. Το ανθρώπινο γένος δεν την ήξερε τη βασιλεία των ουρανών. Οι Ισραηλίτες περίμεναν πως θα πάει να κληρονομήσουν τη γη Χανάν και ότι αυτή ήταν η γη τους. Όμως ο Κύριος για μας έχει ετοιμάσει τη βασιλεία των ουρανών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος μας έκανε, όπως είπαμε, πολλές παραβολές. Διαβάσαμε λοιπόν τις παραβολές στο... Είπε πολλές παραβολές. Διαβάσαμε λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Μάρκο. Τώρα διαβάζουμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Να πάμε στο γιώτα κεφάλαιο, το γιώτα είναι το 10ο κεφάλαιο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και να δούμε μία παραβολή που είπε εδώ ο Κυριός μας. Είναι στη σελίδα 914 και θα διαβάσω, αδερφοί μου αγαπητοί, από το 10 εδάφιο. Να διαβάσουμε από το 8 για να καταλάβουμε την έννοια. «Και εισί την απόλυ εισέρχεστε και σας δέχονται, τρώγετε τα παρετηθέμενα εις εσάς και θεραπεύετε τους εναυτοί ασθενείς και λέγετε προς αυτούς επλησίες εσάς σε βασιλεία του Θεού. Εισί την όμως πόλη εισέρχεστε και δεν σας δέχονται, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής είπατε, και τον γονιορτών όσοι εκολύθη εις εμάς εκ της πόλεως σας εκτινάσομεν εις εσάς. Πλην τούτο γινώσκεται ότι επλησίεσε εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Σας λέγω δε ότι εν τη ημέρα εκείνη ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εις τα Σόδωμα παρά εις την πόλη εκείνη. Ουέ εισέ Χοραζίν, ουέ εισέ Βυθσαϊδά, διότι αν εν Τύρο και Σιδών ήθελον γίνει τα θαύματα τα γενόμενα εν μέσω ημών, προπολού ήθελον μετανοήσει καθήμενοι εν Σάκο και Σποδό. Πλην εις την Τύρο και Σιδώνα ελαφροτέρα θελήστε η τιμωρία εν τη κρίση παρά εις εσάς. Και εσύ Καπερναού μου της υψώθης έως του ουρανού θέλεις καταβιβαστεί έως άδου. Όσοις ακούει εσάς, εμέ ακούει, και όσοις αθετεί εσάς, εμέ αθετεί. Ο δε αθετών εμέ αθετεί, τον αποστήλα ντάμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα, αδερφοί μου αγαπητοί, σε αυτή την περικοπή που διαβάσαμε, ο Κύριος μας κάνει μία παραβολή και παρεβάλλει τους ανθρώπους των Σοδόμων και των Γομόρων με τη Χοραζίν, τη Βιθσαϊδά, την Τύρο, τη Σιδώνα. Αυτή την παραβολή κάνει εδώ σε αυτό το σημείο. Και είπε στους μαθητές να πάνε σε κάθε πόλη να κηρύξουν αν τους δέχονται καλώς. Αν δεν τους δέχονται να τεινάξουν και τη σκόνη από τα παπούτσια τους και να τους πούν ότι επλησίασε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Και κάνει αυτή την παραβολή εδώ και λέει ότι εάν τα θαύματα που γίναν σε αυτές τις πόλεις γινόταν σα Σόδωμα και Γόμορα, δεν θα τα κατέστρεφε ο Κύριος. Σαν να τους λέει ότι είναι πολύ χειρότεροι είσαστε εσείς. Αυτή την παραβολή κάνει, ενώ δεν είχαν φτάσει στην αμαρτία όπως τα Σόδωμα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι στην Τύρο και στη Σιδώνα υπήρχε η διαστροφή η οποία υπήρχε, ούτε η πλεισμονή άρτου. Δεν υπήρχαν αυτά. Γιατί στα Σόδωμα και Γόμορα περιγράφει στον Εζεκίλ ότι υπήρχε πλεισμονή άρτου, αυθονία δηλαδή. Τρώγανε, πίνανε. Το φτωχό λέει και τον Ινδύη δεν ευοήθηκε και ήταν παραδεδομένοι στη σαρκολατρία. Εδώ πέρα δεν έχουν αυτά τα στοιχεία. Κι όμως αδερφοί μου έχουν το χειρότερο απ' όλα, απιστία. Τελεία απιστία. Βλέπουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να κάνει τόσα θαύματα σε αυτές τις πόλεις, στη Βιθσαϊδά, και θέλω να σας πω ότι η Βιθσαϊδά ήταν η πόλη του Πέτρου, του Αποστόλου. Παρόλα αυτά έγιναν τόσα θαύματα, σήκωσε ο Κύριος τόσους δυνατούς Αποστόλους, τον καλύτερο Απόστολο τον σήκωσε από αυτήν την πόλη. Τον πρώτο, γιατί του είπε εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτισης Πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Έκανε τόσα θαύματα ο Κύριος και όμως δεν πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Και ο Κύριός μας τους λέει ότι εάν στα Σόδωμα και Γόμορα γινόταν αυτά που έγιναν σε αυτές τις πόλεις, θα είχαν μετανοήσει, δεν θα είχαν μετανοήσει όλοι, αλλά κάποιοι θα είχαν μετανοήσει και θα μένανε μέχρι σήμερα. Δηλαδή δεν θα ήταν σήμερα τα Σόδωμα και Γόμορα, να ξέρετε, είναι στο βάθος της νεκράς θάλασσας. Εκεί ήταν η πόλη των Σοδόμων και Γομόρων. Και σήμερα εκεί δεν ζει ούτε ψάρι τίποτα. Έχει τόσο αλάτι θάλασσα που λέγεται νεκρά θάλασσα. Δεν ζει τίποτα εκεί μέσα. Γι' αυτό λέγεται νεκρά θάλασσα. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, λέει ότι στην Τύρο, στη Σιδώνα, ελαφροτέρα θα είναι στα Σόδωμα και Γόμορα παρά σε εσάς. Ουέσαι σε ένα Χοραζίν, Βυσαϊδά, διότι αν στην Τύρο και στη Σιδώνα, γιατί Τύρο και η Σιδώνα δεν ήταν Ισραηλίτικες πόλεις, ήταν στη Φινίκη, ήταν στο Λίβανο. Και αυτές οι πόλεις δεν ανήκανε στον Ισραήλ. Θυμάστε τη γυναίκα της Σιροφήνισσα. Ήταν από αυτά τα μέρη, η οποία φώναξε ότι το κορίτσι της δαιμονίζεται και ο Κύριος μας είπε να πάρω το ψωμί από τα τέκνα και να το δώσω στα κοινάρια. Και αυτή η γυναίκα είπε, Κύριε, και τα κοινάρια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων. Ο Κύριος μας θαύμασε και είπε, ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης. Τι βρήκε, το ίδιο θα πήγε στον εκατόνταρχο. Ουδέν το Ισραήλ εύρωτος αυτή πίστη. Άνθρωποι από τα έθνη είχαν πιο μεγάλη πίστη από αυτούς οι οποίοι περίμεναν τον Χριστό. Και συνεχίζει εδώ ο Κύριος μας και λέει ότι εις την Τύρο και στη Σιδώνα θα είναι ελαφροτέρα η τιμωρία από την Χοραζίν και τη Βυσαϊδά. Και εσύ λέει Καπερναούμ, η οποία υψώθησε έως του ουρανού, θα καταβιβαστείς έως άδου. Υπερήφανοι άνθρωποι. Και η μεγαλύτερη αμαρτία, αδερφοί μου, απ' όλα, είναι η υπερηφάνεια. Είναι η αμαρτία που έπεσε ο Σατανάς. Γιατί δεν δέχτηκαν τον Χριστό ενώ έβλεπαν να κάνει τόσα θαύματα? Ήταν υπερήφανοι άνθρωποι γι' αυτό. Η υπερηφάνεια δεν αφήνει τον άνθρωπο να ταπεινωθεί και να δεχθεί το Λόγο του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Στην συνέχεια, στο ίδιο κεφάλαιο, θα πει ο Κύριος μας άλλη μία παραβολή. Βρήκε αφορμή από ένα νεανίσκο, ένας νομικός, πήγε και του είπε τι θα κάνω για να έχω ζωή αιώνιο. Του είπε ο Κύριος, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σε όλη τη ψυχή ησυχία και Διονύσου και τον πλησίωσου σε Αυτόν. Λέει, ορθώς απεκρίθεις. Κάμε αυτό και θα ζήσεις, του είπε ο Κύριος μας. Εκείνος όμως, λέει, θέλω να δικαιώσει τον εαυτό του, είπε προς τον Ιησού. Και ποιος είναι ο πλησίον μου? Αυτό ήταν το ερώτημα. Και θα πει ο Κύριος μια παραβολή που δεν τη λέει άλλος ευαγγελιστής, τη λέει μόνο ο Λουκάς. Είναι η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Για να διαβάσουμε, να δούμε τι είπε ο Κύριος μας τώρα. Είναι σελίδα 915 και διαβάζω από το 30 μέχρι το 38. Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς. Ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και πληγώσαντες ανεχώρησαν, αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε, ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φθάσας εις τον τόπον ελθόν και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήρθε εις τον τόπον όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχαίων έλεον και ίνων και επιβιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού έφερε αυτόν εις ξενοδοχείων και επιμελήθη αυτού. Και τι επαύριον, ότι εξήρχεται εκβαλών 2 δινάρια, έδωκε στον ξενοδόχον και είπε προς αυτόν, επιμελήθη τι αυτού και ό,τι εσύ δαπανήσεις, περιπλέον εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και εσύ κάμε ομοίως. Μοναδική παραβολή, δεν υπάρχει τέτοια παραβολή. Αυτός ο νομικός του είπε τι να κάνω να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνιο. Του λέει φύλαξε τις εντολές. Λέει ποιες? Λέει πες που λέει ο νόμος. Τι είναι γεγραμμένο, του λέει, στο νόμο, πώς διαβάζεις? Και του είπε λοιπόν ο νομικός, ήξερε τις δυο μεγάλες εντολές. Θα αγαπήσεις Κύριο το Θεό σε εξόλης της καρδίας σου, εξόλης ψυχής σου, εξόλης διανύες σου και τον πλησίωσε σε Αυτόν. Τις ήξερε, ήταν νομικός, ήξερε καλά την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη και μας λέει εδώ ο λόγος του Κύριου, αδερφοί, αυτός όμως ήθελε να δικαιώσει τον εαυτό του. Του λέει εντάξει, αφού τα κάνεις, ωραία. Αυτός ήθελε να δικαιώσει τον εαυτό του και λέει και ποιος είναι ο πλησίον μου. Ζήτησε δηλαδή την ερμηνεία που λέει θα αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αυτό είναι το ερώτημα, από εκεί δηλαδή ξεκινάει, παίρνει την αφορμή ο Κύριος μας και λέει αυτή την παραβολή. Και τους λέει ο Κύριος μας, ένας άνθρωπος κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ. Η κάθε λέξη που λέει ο Κύριος βεβαίως έχει σημασία. Και ενώ κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, Ιερουσαλήμ ήταν η ευλογημένη πόλη την εποχή εκείνη. Η Ιεριχώ ήταν η καταραμένη πόλη. Όταν έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, είχε πει ο Ιησούς του Ναβί, καταραμένος ο άνθρωπος που θα ξαναχτίσει αυτή την πόλη. Με το θάνατο του πρωτότοκου του γιου να βάλει τα θεμέλια και με το θάνατο του νεότερου του γιου να στήσει τις πύλες. Ξέρετε πότε ξαναοικοδομήθηκε η Ιερουσαλήμ? Την εποχή του χειρότερου βασιλιά, του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Και αυτός που πήγε να οικοδομήσει την πόλη, την ώρα που έβαζε τα θεμέλια, πέθανε ο πρωτοτοκός του γιος. Και όταν πήγε να στήσει τις πύλες, πέθανε ο μικρότερος του γιος, κατά το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος μας όμως, αδερφοί, πριν πάει να σταυρωθεί, έκανε μία κίνηση συμβολική, η οποία μας έσβησε κάθε αμφιβολία πλέον, ότι δεν υπάρχει ούτε καταραμένη πόλη πλέον, ούτε καταραμένος άνθρωπος, ούτε καταραμένος τόπος. Ο Κύριος μας λίγο πριν πάει να σταυρωθεί, πέρασε από την Ιεριχώ. Η τελευταία πόλη πριν μπει στην Ιερουσαλήμ για να σταυρωθεί ήταν η Ιεριχώ. Η αμαρτωλή πόλη θα λέγαμε. Και σε αυτή την πόλη ο Κύριος κάνει δύο πράγματα. Μόλις μπαίνει μέσα, θεραπεύει το βαρτίμιο τον τυφλό, που σημαίνει ότι θα σας ανοίξω τα μάτια τώρα να δείτε πώς βλέπει ο Θεός, όπως έδωσε δικά του μάτια πλέον στο βαρτίμιο. Και ήθελε να μας ανοίξει τα μάτια να δούμε κάτι που δεν βλέπαμε μέχρι τότε. Ούτε οι Φαρισαίοι το βλέπανε, πιστεύανε στις κατάρες, πιστεύανε σε... Ακόμα και σήμερα είναι μερικοί που πιστεύουν στις κατάρες. Μπορεί ο Κύριος να μας καταραστεί, λέει, όχι, δεν μας καταράτε ποτέ. Αφού σε μας λέει ευλογείτε και μη καταράστε. Εμείς απαγορεύεται να καταραστούμε, θα καταραστεί ο Κύριος την ύμφη του, την εκκλησία του. Αφού εκείνος έγινε κατάρα υπέρ ημών. Εμείς δεν έχουμε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη που λέγε για κατάρες, εάν δεν επακούσετε θα έχετε την κατάρα πάνω σας. Δεν υπάρχει κατάρα στην εκκλησία. Να το ξέρετε αυτό. Και όποιος τα λέει αυτά δεν ξέρει καθόλου από το Ευαγγέλιο. Όταν μιλάει για την εκκλησία στο νη γάμα κεφάλαιο του Ισαΐα, μιλάει για τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Στο νη δέλτα τώρα, στο επόμενο κεφάλαιο, περιγράφει τον καρπό του πόνου της ψυχής του και περιγράφει την εκκλησία, την οποία τη λέει εφράνθη τη στήρα ημιτίκτουσα, τέρπου και αγάλου ημίου δίνουσα. Μιλάει για την εκκλησία τώρα. Πλειότερα είναι τα τέκνα της ηρημωμένης παρά τα τέκνα της εχούης τον άντρα. Και ο Κύριος ευλόγησε την εκκλησία περισσότερο από ό,τι είχε ευλογήσει τον Ισραήλ τότε. Και απλώθηκε σε όλη τη γη. Τι λέει μετά? Η διαθήκη που κάνω σε σένα είναι όπως τα ύδατα του Νόε. Δεν θα θυμωθώ πλέον κατά σου, ούτε θέλω σε λέξη. Όπως είπε στο Νόε, δεν θα καταστρέψω πλέον τη γη με κατακλυσμό. Έτσι και στην εκκλησία δεν υπάρχει καμία κατάρα, να το ξέρετε. Όποιος μιλάει για κατάρες στην εκκλησία, να πάνε να βρούνε τις γιαγιάδες εκεί, τις γριές, τις καταρούσες και να τους κάνουν παρέα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν υπάρχει πλέον κατάρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας λοιπόν πέρασε από την πόλη αυτή την Ιεριχώ για να δείξει ότι δεν υπάρχει καταραμένη πόλη. Και ξέρετε ποιος σώζει? Το πιο αμαρτωλό άνθρωπο που υπήρχε. Ποιοι ήταν οι πιο αμαρτωλοί? Οι τελώνες και οι πόρνες. Και εκεί σε αυτή την πόλη σώζει τον Ζακχαίο, που δεν ήταν ένας απλός τελώνης, ήταν αρχιτελώνης αυτός. Βλέπετε. Γι' αυτό και εδώ ο Κυριός μας παίρνει σε αυτή την παραβολή, δεν παίρνει τυχαία αυτές τις δύο πόλεις, γιατί έτσι τις πίστευαν οι Ισραηλίτες ότι ήταν καταραμένη εκείνη η πόλη. Και λέει, ένας άνθρωπος έφευγε τώρα από την Ιερουσαλήμ, θα λέγαμε έφευγε από την εκκλησία και πήγαινε στον κόσμο. Έτσι θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε με την παραβολή. Κακώς έφυγε. Δεν ήταν σωστό που έφυγε. Και όταν φύγεις από την εκκλησία του Χριστού, οπωσδήποτε θα πέσεις σε ληστές. Στον δρόμο λοιπόν που πήγαινε για την Ιεριχώ, που συμβόλιζε, όπως είπαμε, την αμαρτία, στον δρόμο τον πιάσανε οι ληστές. Τον ληστέψανε και τον αφήσανε η μηθανή, ετοιμοθάνατο δηλαδή. Ίσα ίσα που ζούσε. Αν δεν τον βοηθούσε δηλαδή κάποιος, δεν μπορούσε να ζήσει από μόνος του, θα πέθαινε. Αυτό πάει να πει η μηθανή. Και πέρασε, λέει, από εκείνο το μέρος τώρα. Στην αρχή πέρασε ένας ιερέας, ο άνθρωπος του Θεού, που ασχολείται με τα ιερά, που μπαίνει μέσα στα Άγια, που υποτίθεται ότι κάνει τις θυσίες για τους ανθρώπους τους άλλους. Περνάει λοιπόν ο ιερέας και βλέπει τον άνθρωπο αυτόν ετοιμοθάνατο και περνάει από το άλλο μέρος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μετά περνάει ένας Λεβίτης και αυτοί ασχολιόταν με τα πράγματα του Θεού, οι Λεβίτες. Δηλαδή υπηρετούσαν τη σκηνή, τους ιερείς, ό,τι χρειαζόταν το τα κάνανε εκείνοι. Ήρθαν λοιπόν, περνάει και ένας Λεβίτης και αυτός περνάει από την άλλη πλευρά. Και μετά πέρασε ένας Σαμαρίτης. Οι Σαμαρίτες ήταν εχθροί των Ιουδαίων. Αν και είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, και όμως δεν συγκοινωνούσαν οι Σαμαρίτες, τους είχαν, ήταν έπικοι. Για να καταλάβετε τι ήταν οι Σαμαρίτες, ήταν άνθρωποι που είχε φέρει από τη Βαβυλώνα ο Σεναχηρήμ, ένας βασιλιάς της Συρίας, και άλλοι βασιλείς, και είχαν φέρει Βαβυλώνιους, Σύριους από διάφορα μέρη και είχαν κάνει με τη Κεσία και ήταν έπικοι. Τους έπικους όμως δεν τους ήθελαν οι ντόπιοι ποτέ. Εδώ πέρα έχουν περάσει από τότε 700 και περισσότερα χρόνια έχουν περάσει και ακόμα δεν μπορούσαν να ακούσανε, τους έστειλαν ιερείς να μάθουν τον νόμο του Θεού, αλλά ποτέ δεν τους δέχθηκαν σαν ότι είναι λαός του Θεού. Τους θεωρούσαν ότι είναι άπιστοι. Και ο Κύριος μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι, στο κάτω-κάτω, τι φταίγανε αυτοί. Αυτοί γεννήθηκαν μετά από 700 χρόνια. Τι φταίγανε δηλαδή που γεννήθηκαν σε εκείνο τον τόπο. Αλλά οι άλλοι κρατάγανε το μίσος αυτό. Ο Σαμαρίτης όμως είδε τον άνθρωπο αυτόν που ήταν Εβραίος οπωσδήποτε, γιατί για να φύγει από την Ιερουσαλήμ υποτίθεται ότι ήταν άνθρωπος Εβραίος, άνθρωπος του Θεού όπως λεγόταν εκείνη την εποχή. Κατέβηκε, λέει, από το ζώο του, έβγαλε πρώτα απ' όλα και του έβαλε, λέει, ίνον σαν αντισηπτικό, και μετά του έβαλε και λάδι να του μαλακώσει τις πληγές. Άρα τον είχαν χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. θα έτρεχε αίμα, φαίνεται, θα είχε ανοιχτές πληγές. Και για να μην μολυνθεί, του έβαλε το... Σήμερα βέβαια βάζουν άλλα στοιχεία, μπεταντίν βάζουν εκεί, άλλα πράγματα, αντισηπτικά. Εκείνη την εποχή όμως το κρασί ήταν πολύ σημαντικό. Είναι αντισηπτικό το κρασί. Και κατεβαίνει από το ζώο που ήταν, το κτίνος λέει, έβαλε τον άνθρωπο αυτόν πάνω και το πήγε στην πόλη. Και εκεί βρήκε ένα ξενοδόχο, επιμελήθηκε τον άνθρωπο αυτόν, βρήκε ένα ξενοδόχο και του δίνει 2 δινάρια. 2 δινάρια είναι 2 μεροκάματα. Και του λέει επιμελήσου μέχρι που να γυρίσω. Όταν γυρίσω θα σου δώσω τα υπόλοιπα. 2 δινάρια ήταν 2 μεροκάματα. Μία ημέρα για το Θεό είναι 1000 χρόνια και 1000 χρόνια μία ημέρα. Ήδη έχουν περάσει περίπου, κοντεύουμε, τις 2000 ετηρίδες, δεν έχουν κλείσει ακόμα. 2 δινάρια πάντως του έδωσε και περιμένουμε τον Κύριο να έρθει. Και όταν έρχεται λέει ο μισθός είναι μεταυτού. Έρχομαι λέει για να αποδώσει έκαστον, ιδού έρχομαι λέει και ο μισθός μου είναι μετεμού. Θα δείτε μέσα στη γραφή ότι ο Κύριος όταν κάλεσε στον αμπελώνα τους εργάτες, το βράδυ έστειλε τον επίτροπο και τους πλήρωσε. Ο Κύριος μας δεν δουλεύει με πίστοση, δεν είναι από τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο λέει ότι εγώ θα έρθω, επιμελήσου, του δίνει λοιπόν τα 2 μεροκάματα, θα λέγαμε τα 2 δινάρια, του λέει να επιμεληθεί και όταν γυρίσω του λέει ότι παραπάνω έχεις δαπανίσει θα σου το δώσω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτή ήταν η παραβολή που είπε ο Κύριος μας και λέει τώρα στον νομικό, ποιος από τους 3 σου φαίνεται ότι ήταν ο πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς? Ο δε είπε ο ποιήσας το έλεος προς αυτόν. Το κατάλαβε, ήταν τόσο απλή η παραβολή, τόσο κατανοητή θα λέγαμε, γιατί ο Κύριος δεν είναι μόνο ότι έλεγε μεγάλα νοήματα, τα έλεγε με τέτοια απλότητα που μπορούσε να γίνουν κατανοητά από οποιοδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον από αυτόν που ήταν ένας νομικός και αυτοί ήταν ιδιαίτερα ευφυείς άνθρωποι οπωσδήποτε, γιατί ήξερε και τον νόμο, του είπε αμέσως του Κυρίου μας ποιες είναι οι πρώτες εντολές. Και εδώ αδερφή μου του λέει πήγαινε και εσύ, του λέει ο Κύριος μας, και κάνε ομοίως. Σε ποιο? Όχι στον Ισραηλίτη, ο ξένος έκανε το έλεος και δεν το έκανε ούτε ο ιερέας ούτε ο Λεβίτης που ήταν και συμπατριώτης τους. Αυτό τους λέει εδώ, αυτή είναι η παραβολή. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, αυτή η παραβολή έχει και άλλη έννοια. Ποιος είναι αυτός ο καλός Σαμαρίτης? Γιατί εκείνος είπε να αγαπάς τον πλησίον σου σε αυτόν. Τι το έκανε αυτό όμως? Αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Μας το δίδαξε. Δεν μας το είχε διδάξει κανένας στην Παλαιά Διαθήκη. Ποιος είναι αυτός που μας βρήκε πληγωμένους και πήρε τη δική μας τη θέση? Ο Χριστός. Άφησε τον ουρανό, άφησε τη δόξα του και κατέβηκε κάτω στη γη. Μας βρήκε τους ανθρώπους ταλαιπωρημένους. Σε κακά χάλια ήταν το ανθρώπινο γένος και είναι δηλαδή. Αν δεν πάει στο Χριστό είμαστε για την καταστροφή. Είμαστε για να πάθουμε ό,τι έπαθαν τα Σόδωμα και Γόμορα που διαβάσαμε πριν. Γι' αυτό είμαστε. Αλλά ο Κύριος μας ελέησε. Μας είδε λοιπόν ταλαιπωρημένους, γιατί λέει πάντες εξέκλειναν. Δεν ξέκλεινε μόνο αυτός ο άνθρωπος να φύγει από την Ιερουσαλήμ να πάει στην Ιεριχώ. Ο ψαλμός έλεγε πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Έτσι έλεγε η Γραφή. Ποιος ήταν ο μόνος δίκαιος? Μόνο ο Χριστός μας. Ο Κύριος μας είπε ενώπιο πάντων, ποιος με ελέγχει περί αμαρτίας? Δεν βρέθηκε κανένας να του πει έκανες αυτό, κανένας. Δεν υπήρχε αμαρτία πάνω του. Αλλά έρχεται λέει και ο άρχον του κόσμου τούτου ο διάβολος και δεν βρίσκει ουδέν ενεμή. Δεν έβρισκε τίποτα. Γιατί ό,τι του έλεγε ο πατέρας το έκανε ο Ιησούς μας Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος μας αδερφοί μου θέλει να μας δείξει εδώ ότι όταν έλεγε θα αγαπάς τον πλησίον σου σε αυτόν, ποιος είναι ο πλησίον? Είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος υποφέρει και εσύ τον αγαπάς και του δίνεις φροντίδα. Αυτός είναι ο πλησίον. Δεν είναι ο συγγενής μου. Πολλές φορές θυμάμαι τη γιαγιά μου που έλεγε, παιδί μου, καλύτερα να έχεις ένας καλός γείτονας, είναι πολύ καλύτερος από τον καλύτερο συγγενή που είναι μακριά. Γιατί στη δύσκολη σου στιγμή θα φωνάξεις το γείτονα που είναι δίπλα σου. Δεν θα φωνάξεις το συγγενή σου, μα είναι συγγενής μου, ναι, αλλά είναι σε άλλη πόλη τώρα αυτός. Και όταν σου λείπει ένα λεμόνι και δεν το έχεις, σου λείπει λίγο αλάτι και είναι άνοσο το φαγητό, γειτόνισσα μου δίνεις λίγο αλάτι. Μα για τη συναδελφή μου έχω πιο θάρρος. Η άλλη αδερφή σου είναι σε άλλη πόλη, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Εδώ λοιπόν θέλει να μας πει ποιος είναι ο πλησίον τώρα. Και λέει ότι εσύ να κάνεις το ίδιο. Ο Κύριος μας έγινε ο πλησίον μας αδερφοί μου. Είναι ο μόνος που μας καταλαβαίνει. Ενώ ήταν τόσο μακριά στον ουρανό, άφησε τον ουρανό και ήρθε στη γη, πήρε το δικό μας το σώμα και έγινε σαν και εμάς. Όμως οι Ισραηλίτες του είπανε, οι Φαρισαίοι, δεν λέγομεν εμείς ότι Σαμαρίτης είσαι εσύ και δαιμόνιον έχεις, έτσι του λέγανε. Και ο Κύριος λέει, ναι, είμαι ο Σαμαρίτης, αλλά είμαι αυτός που ήρθα για να σας ελεήσω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με αυτή την παραβολή απαντάει σε πολλά ερωτήματα και σε πολλά τα οποία έλεγαν οι Φαρισαίοι. Απαντάει με αυτή την παραβολή ο Κύριος μας. Είναι λοιπόν ο καλός Σαμαρίτης. Μας βρήκε αδερφοί και μας έφερε μέσα στην εκκλησία. Και μέσα στην εκκλησία έχει βάλει ο Κύριος τους εργάτες του. Βρίσκει ο Κύριος το απολωλό, τα πρόβατα έξω στον κόσμο και τα προσθέτει και τα βάζει μέσα στην εκκλησία του. Και στον ποιμένα τι του λέει, φρόντισε, είναι ο ξενοδόχος, η εκκλησία είναι το θεραπευτήριο. Έρχεται ο ταλαιπωρημένος για να θεραπευθεί. Έρχεται ο ταλαιπωρημένος για να βρει ανάπαυση ψυχή του. Έρχεται για ο κουρασμένος να ξεκουραστεί. Δεν είναι η εκκλησία να έρχεται ο ταλαιπωρημένος και να ταλαιπωρείται παραπάνω, αλλά είναι να έρχεται και να νιώθει ανάπαυση στην ψυχή του. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος λοιπόν βρίσκει τα πρόβατα, τα φέρνει μέσα στην εκκλησία του, πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, έδωσε χαρίσματα. Είδατε οι μαθητές όταν επέστρεψαν, λέει, Κύριε, και τα επέστρεψαν με τα χαράς. Ο πρώτος μισθός που έλαβαν ήταν ότι σε όποιο σπίτι πήγαιναν τους έδιναν και έτρωγαν ό,τι είχαν μπροστά τους. Αλλά μετά γύρισαν, λέει, με τα χαράς. Είχαν μία προσωρινή χαρά οι μαθητές. Λέει, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς. Λέει, μη χαίρετε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, αλλά γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Μας δίνει λοιπόν ο Κύριος μια πρώτη χαρά εδώ στον κόσμο αυτό, τον οποίο λέει ο Πέτρος, αν και δεν είδετε αγαπάτε. Αν και δεν τον έχετε δει, λέει, προσμένετε λέει και χαίρεστε με χαρά ανεκλάλλητη και ένδοξη, απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεως τη σωτηρία των ψυχών, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος, και λέει πάρα πολλά ο Πέτρος. Εμείς δεν τον έχουμε δει τον Κύριο, αλλά στους εργάτες του Ευαγγελίου, σε κάθε πιστό που θα μπει ένας μέσα στην Εκκλησία και θα τον φροντίσει, η κάθε φροντίδα που κάνουμε στον κάθε αδερφό, υπάρχουν αδερφούλες που μαγειρεύουν, που όταν είναι φτωχός κάποιος του δίνουν ένα πιάτο φαγητό, του δίνουν ρούχα να ντυθεί, και έχω συναντήσει τέτοιους που ήρθαν μέσα στην Εκκλησία και τους φρόντισαν τα αδέρφια και σώθηκαν και έκαναν οικογένεια τώρα και δοξάζουν τον Κύριο. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί ήρθα από ένα μακρινό μέρος και ένιωσα την αγάπη την πραγματική. Είχαμε ένα αδερφό ο οποίος είχε έρθει από ξένη χώρα, τώρα έχει πάει σε άλλη χώρα ο άνθρωπος, πότε μας παίρνει τηλέφωνο και λέει αισθάνομαι ότι είσαστε οι γονείς μου, αισθάνομαι ότι είσαστε η οικογένειά μου, γιατί στη δύσκολη μου στιγμή σταθήκατε κοντά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου την αγάπη σας. Αυτά τα αδέρφια τώρα, τα οποία υπηρέτησαν τον αδερφό μας και ήρθε να γεννήθηκε, έλαβε Πνεύμα Άγιο, σώθηκε, ευλογήθηκε ο άνθρωπος, στάθηκε στα πόδια του, τι μπορεί να το ξεχάσει αυτό? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός λοιπόν είναι ο πλησίον και για μας είπαμε είναι ο καλός Σαμαρίτης, είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά θέλει και εμείς να γίνουμε καλοί Σαμαρίτες. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που είναι στον κόσμο έξω και γίνονται καλοί Σαμαρίτες. Μία φορά ερχόμουν από την Θεσσαλονίκη και ακούω σε μια τοπική εκεί συχνότητα που έπιασα τυχαία, επιγόντως ζητάμε αίμα για... Έγινε κάποια ατυχήματα εδώ στην Εθνική και ζητάμε αίμα. Και λέμε πάμε να δώσουμε αίμα. Όταν πήγα εκεί είδα πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν έρθει για να δώσουν αίμα. Και δεν τους ξέρανε τους ανθρώπους αυτούς που χτύπησαν. Και αμέσως μου ήρθαν αυτά τα εδάφια. Αυτοί ήταν καλοί Σαμαρίτες οι άνθρωποι. Δηλαδή πήγαν και έδωσαν αίμα για ένα άγνωστο. Δεν ξέρανε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τραυματιστεί στην Εθνική Οδό. Δεν το ξέρανε. Δεν τους ξέρανε τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά άκουσαν ότι υπάρχει ανάγκη από αίμα και έκαναν παρέκκληναν στο δρόμο τους ή έφυγαν από το σπίτι τους, από την ησυχία τους, από τα παιδιά τους, γιατί ήταν και νύχτα. Και πήγαν, έτρεξαν στο νοσοκομείο τη νύχτα για να δώσουν αίμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάνουνε, είναι πράξη την οποία είναι πολύ αποδεκτή από τον Κύριο. Το ξέρετε αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Να ξέρετε όμως ότι πρέπει να προηγηθεί η σωτηρία. Γιατί όπως διαβάσαμε στην προηγούμενη παραβολή, ότι για να έχουν αξία εκείνα τα οποία κάνουμε πρέπει να μας πλύνει το αίμα του Χριστού. Και είπαμε ότι είναι μεγαλύτερη η αμαρτία στη Χοραζίν, στη Βηθυσαϊδά. Γιατί δεν πίστεψαν στο σωτήρα. Δεν πίστεψαν στο κήρυγμα, δεν πίστεψαν στη σωτηρία, δεν πίστεψαν στα θαύματα. Ήταν υπερήφανοι. Εμείς έχουμε τη θρησκεία μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ Κύριος μας αδελφοί μου, με αυτόν τον απλό τρόπο, τον ωραίο, έδειξε ποιος είναι ο πλησίον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μια άλλη παραβολή θα πει στο Ι' κεφάλαιο ο Λουκάς και πάλι θα παρομοιάσει εποχές και ανθρώπους. Θέλω να το δούμε αυτό. Είναι στη σελίδα 916 και διαβάζω από το Ι' κεφάλαιο στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και από το εδάφιο 29. Και ενώ οι όχλοι συνηθρίζοντο ήχησε να λέγει, η γενναία αυτή είναι πονηρά. Σημείον ζητεί και σημείο δεν θέλει δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείο Ιωνά του προφήτου. Διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείον εις τους Νινεβίτες, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εις την γενναίαν ταύτην. Η βασίλισσα του Νότου θέλει σηκωθεί εν την κρίση μετά των ανθρώπων της γενναίας ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτούς, διότι ήρθε εκ των περάτων της γης διενακούσει τη σοφία του Σολομόντος και ειδού πλειότερον του Σολομόντος είναι εδώ. Οι άνδρες της Νινεβή θέλουσε αναστηθεί εν την κρίση μετά της γενναίας ταύτης και θέλουσε κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και ειδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας θα κάνει μία παραβολή. Μαζευότανε λέει ο όχλος και ο Κύριος μας, μάλιστα κάποια γυναίκα φώναξε, μακαρία η κοιλία που σε βάστασε και οι μαστοί τους οποίους σε θύλασες. Ο Κύριος είπε μακαρία οι μακάριοι ακούονται στο Λόγο του Θεού και φυλάτονται σε Αυτόν. Και βρίσκει την ευκαιρία εδώ ο Κύριος μας και θα πει αυτή την παραβολή, θα παραβάλει δηλαδή. Θα πει ότι η γενναία αυτή είναι πονηρή. Γιατί πηγαίνε στον Κύριό μας και ζητάγανε σημείο. Τι σημείο σου δείχνει ότι κάνεις τα αυτά? Θα πούνε στον Κύριό μας, οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα και πέθαναν. Ο Κύριος τους λέει ότι οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και πεθάνανε. Αλλά εγώ θα σας δώσω τον άρτο που όποιος φάει θα ζήσει αιώνια. Αλλά αφισβητούσανε και λέγανε εντάξει μας έδωσες και φάγαμε από τα ψωμιά, αλλά μια φορά μας έδωσες. Δεν μας δίνει συνέχεια όπως το έκανε ο Μωυσής που τους έδινε κάθε μέρα και τρώγανε, γιατί αυτοί θέλανε να πηγαίνουν να τρώνε τσάμπα φαγητό από τον Ιησού Χριστό. Ήταν άνθρωποι της ευκαιρίας και ήθελαν να εκμεταλλευτούν τον Ιησού και τους είπε ο Κύριος με ζητάτε όχι γιατί είδατε θαύματα αλλά γιατί φάγετε εκ των άρτων και από τους άρτους και χορταστήκατε. Και αυτοί του λέγανε τι σημείωση μας δείχνεις, δηλαδή δεν πολλαπλασίασε τα ψωμιά. Δεν τους έδωσε να φάνε. Τους έδωσε. Αλλά αυτοί τι είπανε? Αλλά ο Μωυσής άρτων αγγέλων μας έδινε και τρώγαμε 40 χρόνια. Εντάξει, μας έδωσες λίγο ψωμάκι και φάγαμε, αλλά δεν έχει σχέση με το φαγί που έδωσε ο Μωυσής, τον αγγελικό άρτο. Ο Κύριος μας τους είπε, ο πατήρ μου σας δίδει τον άρτον από τον ουρανό. Όποιος φάει να ζήσει αιώνια. Δεν σας έδωσε ο Μωυσής τον άρτον, αλλά ο πατήρ μου σας δίδει τον άρτον. Όποιος φάει να ζήσει αιώνια. Εδώ λοιπόν αυτή η γενναία τώρα, ενώ είδε τα θαύματα, ζητάει ένα σημάδι. Και λέγανε στον Κύριο, τι σημείο δεικνύεις εις εμάς ότι κάνεις τα αυτά? Για δείξε μας. Αν δεν πολλαπλασίασε τους άρτους. Ναι, αλλά δεν είναι όπως του Μωυσή. Καταλαβαίνετε που το πηγαίνανε. Εδώ όμως Το ξέρει ο Κύριος μας ότι αυτή η γενιά είναι πονηρή. Και λέει ότι αυτή η γενιά, η πονηρή, λέει, σημείο ζητεί και σημείο δεν θα δοθείς αυτήν, ημί σημείο Ιωνά του προφήτου. Αυτή την παραβολή είπε. Το σημείο που θα δοθεί σε αυτή τη γενιά είναι το σημείο Ιωνά του προφήτου. Και εδώ έκανε μία παραβολή για τον εαυτό του Κύριος μας. Ότι όπως ο Ιωνάς πήγε 3 μέρες στην κοιλιά του ψαριού, έτσι και ο Κύριος μας έμεινε 3 μέρες στον Άδη, αλλά μετά αναστήθηκε. Και φαίνεται ότι ο Ιωνάς ήταν το σημάδι και ο Κύριος μας παραβολικά εννοούσε τη σταύρωσή του και την ανάστασή του σε 3 ημέρες. Αυτό είναι η παραβολή που τους λέει εδώ. Σε αυτή τη γενιά δεν θα δοθεί άλλο σημείο παρά το σημείο Ιωνά του προφήτου. Διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείον εις τους Νινεβίτας, ούτω θελήστε ο Υιός του ανθρώπου στη γενιά ταύτη. Ωραία παραβολή, ε? Και την ξεκαθαρίζει ο Κύριος και λέει, όπως ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, αλλά οι Νινεβίτες πιστέψανε. Ενώ η γενιά αυτή που ήταν ο Ιησούς, που είναι ανώτερος από τον Ιωνά ο Ιησούς, δεν πιστεύουνε. Και ο Κύριος μας θα πει, γι' αυτό θα είναι σημείο. Και τους λέει τι θα γίνει στην κρίση. Η βασίλισσα του Νότου θέλει σηκωθεί εν την κρίση μετά των ανθρώπων της γενιάς ταύτης. Όταν ο Κύριος θα κρίνει στο τέλος ζώντας και νεκρούς, θα έρθουν και οι άνθρωποι της Νινεβή, οι οποίοι μετανόησαν. Πολλοί όταν λένε την ιστορία του Ιωνά, τη λένε λίγο απαξιωτικά. Ο Ιωνάς, μην νομίζετε ότι ήταν μικρός προφήτης. Ούτε να λέμε ο Ιωνάς που απίστησε που αυτό. Είχε και ο Ιωνάς, όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού, είχε τα ελαττώματά του και τα πείσματά του. Αλλά ο Ιωνάς είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίος προφήτης. Σκεφτείτε ότι με το κήρυγμα του Ιωνά σώθηκαν 120.000 άνθρωποι. Και έζησε μία πόλη άλλα 180 χρόνια περίπου. Όποιος νομίζει ότι είναι καλύτερος από τον Ιωνά ή καλύτερος κήρυκας, να μας πει τι έκανε εκείνος αν με το κήρυγμά του σώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Κύριος μας λέει ότι είναι τύπος του Ιησού μας Χριστού. Ότι όπως ο Ιωνάς ήταν 3 μέρες στην κοιλιά του κήτους, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου, λέει, θα είναι στην καρδιά της γης. Και μάλιστα θα σηκωθούν τώρα οι άνθρωποι της Νινεβή και θα κατακρίνουν, λέει, τη γενιά αυτή. Θα σηκωθούν και θα τους πούνε, τι κάνατε? Εμείς ακούσαμε ότι βγήκε από την κοιλιά του ψαριού ο Ιωνάς και μετανοήσαμε, κάναμε νηστεία και προσευχή. 3 μέρες και εμείς, τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, τα ζώα μας, τα πάντα. Και ο Θεός μας ελέησε. Ο Θεός δεν μας κατέστρεψε. Ο Θεός μας συγχώρεσε. Εσάς που ήρθε ο Υιός του Θεού από τον ουρανό και έχισε το αίμα του για σας, πήγε 3 μέρες στον Άδη και την 3η μέρα αναστήθηκε και έγινε τόσο κήρυγμα, τόση ένταση για το όνομα του Ιησού. Γιατί το κήρυγμά μας είναι ότι ο Ιησούς είναι αναισθημένος. Το κήρυγμά μας, όπου πήγαινε ο Παύλος, λέει, κήρυτε τον Ιησού και την Ανάσταση. Τα κηρύττουμε. Ανάσταση νεκρών. Ότι πώς θα γίνει η Ανάσταση νεκρών? Αναστήθηκε ο Χριστός. Πώς το ξέρετε? Τον είδαν οι μαθητές. Συνεφάγομαι, λέει, και συνεπίωμεν μετ' αυτού, αφού ανέστη εκ νεκρών. Τον είδαν οι μαθητές ανεστημένο. Και θα πει ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων ότι μετά, λέει, το πάθος αυτού εμφανιζόταν στους μαθητές 40 ημέρες δια πολλών τεκμηρίων, με πολλές αποδείξεις. Δηλαδή φανέρωνε τα τεκμήρια, είναι η απόδειξη. Τους έλεγε, δείτε με, ελάτε, λέει στο Θωμά, έλα εδώ Θωμά, βάλε το δάκτυλό στον τύπο των ύλων. Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Έτσι δεν είπε? Με πολλά τεκμήρια. Τον είδαν οι δύο προς Εμαούς, ενώ ευλογούσε που έκοβε τον άρτο, ξαφανίστηκε από μπροστά τους. Τον βλέπανε ενώ είναι κλεισμένες οι πόρτες να έρχεται ανάμεσά τους. Τον βλέπουνε στη θάλασσα της Τιβεριάδος εκεί και είχε φωτιά, ψάρι. Πού το βρήκε το ψάρι? Πού τη βρήκε τα σπίρτα και άναψε φωτιά? Και λέει, ελάτε φέρτε από τα ψάρια σας τώρα να φάμε. Δόξα στο όνομα του. Ρίξε, του λέει, του Πέτρου τα δίχτυα σου, και μόλις πιάνει τα 153 ψάρια, θυμήθηκε ο Ιωάννης. Ο Κύριος είναι, λέει, στον Πέτρο. Και ο Πέτρος βέβαια ρίχνει μία βουτιά, βάζει το επένδυμά του και πάει πιο γρήγορα, γιατί ήταν κοντά στη στεριά. Ξέχασε τα ψάρια όλα και πάει κοντά στον Κύριο. Η Γραφή μας λέει, κανείς δεν το ρωτούσε. Όλοι ξέραν ότι είναι ο Ιησούς. Η Μαρία δεν τον είχε γνωρίσει και λέει, Κύριε, αν είσαι ο Κυπουρός. Ο Κύριος της λέει μία λέξη, Μαρία. Και της ανοίχτηκαν τα μάτια. Ραβουνί, λέει, διδάσκαλε, αμέσως το γνώρισε. Αν ο Κύριος δηλαδή δεν δει ειλικρίνεια μες στην καρδιά μας, δεν φανερώνεται. Εφανέρωσε, λέει, τον εαυτό του ζώντα, ουχή εις πάντας, αλλά εις μάρτυρας προς διορισμένους υπό του Θεού. Βλέπετε? Δεν εμφανίζεται σε όλους ο ανεστημένος Χριστός. Εμφανίζεται σε κάθε ειλικρινή άνθρωπο που το ζητάει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στους άλλους γιατί να φανερωθεί, αφού δεν πιστεύουν στην Ανάσταση? Εδώ, λοιπόν, λέει, θα σηκωθεί η βασίλισσα του Νότου. Μετά από τον Ιωνά φέρνει ένα άλλο παράδειγμα. Η βασίλισσα του Νότου θα σηκωθεί στην κρίση μετά των ανθρώπων της γενιάς αυτής. Θα σταθεί, λοιπόν, εκεί στην κρίση, όταν θα σταθούμε όλοι μπροστά στο λευκό θρόνο, θα είναι εκεί και θα πει, θα κατακρίνει τη γενιά αυτή. Εγώ άκουσα ότι ο Σολομώντας έχει σοφία Θεού και έφυγα κάτω από το εκεί, από την Αιθιοπία, από την, ή λίγο πιο πάνω εκεί ήταν, στο νότιο μέρος της Σαουδικής Αραβίας, εκεί κάτω στο, από εκεί ήταν, και έκανε ολόκληρη πορεία. Πιστεύω ότι ήθελε μήνες για να φτάσει εκεί, για να πάει να δει τη σοφία του Σολομώντα. Και τους λέει ο Κύριος, εδώ δεν είναι ο Σολομώντας, εδώ είναι ο δημιουργός του Σολομώντα. Δεν είναι πλειότερο του Σολομώντα. Μετά, λέει, οι άνδρες της Νινεβή θα σηκωθούν εκείνη την ημέρα μαζί με αυτή τη γενιά και θα την κατακρίνουν, γιατί πιστέψανε, μετανόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά. Και ειδού περισσότερο του Ιωνά είναι εδώ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έχει και άλλες παραβολές, θα τις πούμε στο επόμενο, με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.